Pokoj vám, doufám, že se slyšíme. Jedna, dva, je to dobrý? Tady je vepředu strašně moc místa, takže pokud nechcete vzadu mrznout, pojďte dopředu. Děti už šly do besídky, tak my můžeme společně otvírat Boží slovo. Ale předtím se ještě pomodlím. Pane Bože, Otče náš nebeský, chceme ti děkovat za to, že ty jsi svým Duchem Svatým přítomen. A slíbil jsi, že tam, kde se dva nebo tři sejdou ve jménu tvém, ty budeš uprostřed nich. Tak chceme očekávat to, že nebudeš jen uprostřed nás, ale že budeš v nás působit svým Duchem Svatým. Chceme očekávat na to, že tvé slovo přinese to, co potřebujeme každý z nás slyšet. Pozbuzení do víry, k následování, ale také službě, do které nás povoláváš. Děkuji ti, Pane Ježíši, za to, že ty jsi ten, který povolává a zároveň vyzbrojuje. Že nejsme sami odkázání na své vlastní síly, když se spoléháme na tebe. Děkuji ti, Pane Ježíši, za to, že nám dáváš každému Boží rodinu, kterou smíme přijímat jako dar, ale také svoji zodpovědnost. Tak chceme i ten dnešní den naslouchat tobě. Otevř naše srdce i mysl k tomu, abychom slyšeli to, co máme. Amen. Tak já vás všechny ještě jednou zdravím, vítám. Je nás tu méně, mládežníci jsou na víkendovce a ostatní asi zůstali doma v teple. A to nevadí. To neznamená, že když je nás méně, že nás Bůh nemůže oslovit, a že nebude mezi námi. Já jsem si na dnešek připravil slovo, které je zapsáno ve Skutcích apoštolů 6. kapitole. Budeme spolu číst prvních 7 veršů této kapitoly. No a když jsem si to slovo nachystal, přemýšlel jsem o něm, pak jsem si ho nechal tak, že si ho mám ve zvyku tisknout až ráno před sborem. A tak jsem si ho vytiskl. Narychlo. A zjistil jsem, že první stránka je dobrá a druhá už měla půlku nebo třetinu nedoplněnou, protože došla tiskárně barva. Takže uvidíme, co z toho vyleze. Takže se musím modlit za to, ať Pán Bůh doplňuje slova, která mají být řečena a která nejsou jenom nějakým způsobem připravena. V každém případě Boží slovo, to mám celé, to vám přečtu. Skutky 6. kapitola. V těch dnech, kdy přibývalo učedníků, nastalo reptání helénistů proti Hebrejům, že při každodenní službě jsou jejich vdovy zanedbávány. Proto apoštolé, o nich 12, svolali veškeré množství učedníků a řekli, není správné, abychom my zanechali Božího slova a sloužili při stolech. Vyberte si tedy, bratři, mezi sebou 7 osvědčených mužů, plných Ducha Svatého a moudrosti, které ustanovíme pro tento úkol. My však se oddáme modlitbě a službě slova. To slovo se zalíbilo celému shromáždění a vybrali Štěpána, muže plného víry a ducha, a Ducha Svatého, Filipa, Prochora, Nikáronora, Timona, Parména a Mikuláše, proselitu z Antiochie. Postavili je před apoštoly, ti se pomodlili a vložili na ně ruce. Slovo Boží se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl. Tak to je ten text, který nás dnes bude provázet naším dnešním zamyšlením. Ale jen tak na úvod, ještě dřív, než se do něj ponoříme, taková možná retorická otázka. Může se stát, že většina společenství zboru třeba i neúmyslně zanedbá nějakou část skupinu lidí kolem sebe? Může se stát, že mezi námi je někdo, kdo potřebuje pomoc a církev to nevidí? Tak na základě textu, který jsme četli, si musíme odpovědět, že ano, že se to může stát a stalo se to. Stalo se to v tom našem textu. Už v první církvi, kde byly apoštolové a zázraky a Boží přítomnost a moc, téměř hmatatelně se stalo to, co bychom nečekali. Boží moc tam byla přítomná, děly se zázraky a přesto mezi věřícími nastal problém. To nám ukazuje na to, že ani první církev nebyla dokonalá. A oč více musíme o to být na pozoru my, kteří jsme daleko dále od té doby, kdy Ježíš chodil na cestě tady na zemi, kdy vyučoval své učedníky a vedl je. Měli bychom dávat pozor na to, aby i mezi náma nenastalo něco, co nás potom rozdělí. Tak vrátíme se do toho našeho textu. Ten náš text, který je zapsán ve Skutcích 6. kapitole, je text, ve kterém se dostáváme do určitého období jeruzalemského sboru, o kterém nevíme přesně kde a nebo kdy ho datovat. A přesto badatelé se domnívají, že příběh, který je nám zde předložen, se uskutečnil asi 5 let od seslání Ducha Svatého. Tak si představte, že jsme teprve v 6. kapitole, teprve nedávno jsme četli, že Duch Svatý se stoupil o letnicích na učedníky a všechny přítomné, že uvěřilo několik tisíc věřících. A najednou se dostáváme do 6. kapitoly a uběhne 5 let mezi tím. Tak to jsou souvislosti, které nám někdy unikají, protože my to čteme, jako by se to stalo během několika týdnů, že? My to máme přečteno třeba během 30 minut. Ale ten příběh se vytvářel daleko díl a tento problém nevznikl ze dne na den. Chvilku se to nějakým způsobem vytvářelo. Celé Skutky obsáhnou celkem až 30leté období. A když to čteme, tak to sepsané v jedné knize, tak nám to přijde jako pár měsíců. Ale je to 30 let, je to dlouhá doba. Takže je to dobře mít na paměti, že od seslání Ducha Svatého, od toho vzniku církve, už uběhlo 5 let. Aspoň 5 let. Že mezi tím se sbor v Jeruzalémě velmi rozrostl, mnoho tisíc lidí přišlo ke Kristu, ale také třeba mít na paměti, že ti, kteří přicházeli ke Kristu, také odcházeli dál, protože to byli často návštěvníci v Jeruzalémě. že ten sbor se pořád vyvíjel, že tam přicházeli a odcházeli lidé, tak jak to prostě v těch velkých sborech je. Jeruzalemský sbor byl plný lidí, mnoho lidí přišlo ke Kristu a nechávali se pokřtít. Čteme, že se scházeli v chrámech, chrámě i po domech, měli, dneska bychom řekli, domácí skupinky. A dělo se toho určitě mnoho. Ale s novými lidmi, kteří přicházejí, přicházejí nové výzvy, nové úkoly, nové potřeby, před kterými církev vždy stojí. Tak to prostě je. A zde čteme, že se objevil problém, který kdyby nevyřešili, způsobil by zřejmě rozdělení a také ztrátu schopnosti být světlu svědectvím o Boží lásce. Zde se tedy objevil problém a pojďme si ho ještě jednou přečíst. Co se tedy odehrálo, je to napsáno v tom prvním verši. V té době, kdy učedníků stále přibývalo, začali se ti z nich, kteří vyrostli mezi řeky, stěžovat na bratry z židovského prostředí, že se jejich vdovám nedává každodenně spravedlivý díl. Takže co byl problém? Já si odpovím, ale byl bych rád, kdybyste trochu spolupracovali. Problém byl se spravedlivou distribucí jídla, když bych to takhle řekl. Spravedlivou péčí. Nikdo dostával, a to byly ty židovské vdovy, a ty řecké, helenistické nedostávali. A samozřejmě, že vnímali, že to je nespravedlnost. Je třeba si připomenout, že Židé se rozptýlili po celém světě už po pádu judského království a ne všichni se navrátili zpět, takže i později odcházeli z židovského území do jiných částí světa a tam zakládali takzvané diaspory. Židé byli rozptýleni po celém světě, ale přicházeli do Jeruzaléma na svátky, přicházeli do Jeruzaléma do chrámu, aby se poklonili Bohu. Ale ti místní Židé, kteří žili na území Palestiny, se na ně dívali tak trochu jako na minimálně návštěvníky, takové odcizelé věřící. Mluvilo se o nich jako o Židech z diaspory. Tito lidé velmi často nemluvili aramejsky, což byla běžná řeč tehdy v Izraeli. Asi něco z hebrejštiny, protože většinou se učili nějaká písma, tak hebrejsky nějakým způsobem ovládali, ale velmi často mluvili řecky. A je pravda, že každá kultura nějakým způsobem ovlivňuje i to, jakým způsobem projevujeme svoji víru. Když bychom šli do Afriky mezi křesťany, tak bychom zjistili, že jsou plní elánu, že jejich chvály nejsou takové sedavé jako u nás, že mají vnitřní temperament, který se prostě projevuje. To je kultura. Není na tom nic lepšího ani horšího. Ale Židé v Jeruzalémě nebo vůbec v Izraeli se považovali samozřejmě za ty, kteří nějakým způsobem určují standard. No a tyto ženy z řeckého původu do toho zřejmě nezapadaly. Mysleli si, že se o ně někdo musí postarat z té jejich komunity, protože oni jsou tam jakoby v úzovkách náplava. Nevíme přesně, jaký byl ten důvod a příčina toho, že tyto ženy nedostávaly pravidelně jídlo, tak jako ty hebrejské. Ale cítíme a vnímáme z toho textu, že to nebylo správně. To, co to působilo, bylo rozdělení, rozčarování. Důsledek tohoto stavu byla nespokojenost. A my víme, že první církev, to bylo z toho předchozího textu, se snažila obstarat potřeby všech potřebných. Dokonce jsme předtím četli text, že lidé prodávali svůj majetek. Že nějakým způsobem se snažili o to dělit se o to, co měli společné. Tak, aby ti, kteří mají málo, měli dost, a ty, kterým přebývá, tak ti se dělili o věci, kterými Pán Bůh požehnal. Mohlo se stát, že to bylo neúmyslné. Nevíme. V každém případě to apoštolové začali vnímat jako potřebu k řešení, protože to přinášelo rozdělení. Proč je tam třeba, nebo proč vůbec se to týká vdov? Už od starého zákona čteme ve starém zákoně příkazy či nařízení o tom, že Izraelité mají věnovat obzvlášť péči komu? Vdovám. A ještě tam je jedna skupina. Sirotkům. No, pak je tam ještě taková třetí kategorie příchozí host. Jo, protože ten také neměl kde si zasét, nebo kde prostě jak si obstarat třeba jídlo. Takže to jsou tři kategorie, ale vdovy a sirotci jsou ty, které Pán Bůh ve svém srdci už od začátku připomínal ve svém slově svému lidu, aby se o ně staral. A myslím, že když odhledneme od té skupiny, že to jsou třeba vdovy nebo sirotci, to, co vlastně chce říct, je, že Boží lid se má soustředit i na ty, kteří jsou opomíjeni. Že v Božím srdci je zvláštní zájem o ty, kteří jsou na okraji společnosti. Že v jeho srdci je láska a péče o ty, kteří se nedokážou o sebe postarat. Proč vdovy? Protože vdova, žena jako taková, nejdříve vyrůstala v domě svého otce a veškeré zázemí a veškerý zdroj jejího živobytí bylo v tom domě otce. Pak se provdala za svého muže a muž byl ten, který ji zabezpečoval. Ženy neměly právo vlastnit majetek, neměly právo s ním nějakým způsobem jen tak disponovat. A tak byly závislé buď na svém otci, nebo na svém manželovi. A když ten zemřel, tak se o ně měli starat jejich děti. Vždycky to mělo nějakým způsobem být takto pokryté. Ale my víme, že se často stalo, že vdovy prostě neměly děti. A neměl se kdo o ně postarat. A stejně tak to bylo se sirotky. Prostě, když neměli příbuzného, tak byli zranitelní, protože neexistoval státní systém sociální podpory, tak jak ho máme dnes. Že zažádáte o příspěvek na péči, o příspěvek na dítě, a já nevím, možná i nějaký sirotčí nebo vdovský důchod. No, to je možná historie, ale v každém případě ten stát se nějakým způsobem stará. Tehdy to tak nebylo. To byla vážná krize. Ve chvíli, když ženě zemřel manžel a neměla děti, které by se o ně postaral, nebo příbuzné, kteří by jí k sobě přivzali. Takže to je jenom takový do vykreslení toho, proč ty vdovy. V podstatě jakoby nejvíce ohrožená skupina. To se asi u nás nestane, protože stát se stará, že by vdovy nebo siroci byly nejohroženější skupina, ale to neznamená, že mezi námi není taková skupina. O hebrejské vdovy bylo postaráno, o helenistické ne. Byla to nerovnost a jeruzalémská církev se do té doby nedokázala spravedlivě s tímto problémem problémem poradit. Ať už to bylo záměrné nebo neúplné, působilo to problémy. V každém případě, když se to stalo v době apoštolů a velkého probuzení, musíme počítat s tím, že se to může stát i dnes a že se to stává dnes. Může se to dít i v našem společenství. Někdo může být opomíjen. Některé skupině se nedostává péče. Třeba neúmyslně. Nebo protože prostě nemáme kapacitu. Nebo to nevidíme. Nebo si to neuvědomujeme. Možná, že zrovna právě ty jsi ten, kdo se cítí přehlížen. Nebo jsi jen ten, kdo někoho také nevidí jako potřebné. A protože je církev Boží rodinou a Bůh ve svém slově vždycky ukazuje na to, že nedělá rozdíly mezi velkým a malým, mezi starým a mladým, mezi mužem a ženou, že všichni bez výjimky jsme součástí církve. A Bůh mezi námi nedělá rozdíly. Měli bychom každý za sebe před Bohem hledat odpověď. Je někdo v mém okolí, kdo potřebuje pomoc a já to nevidím? Nebo je tu někdo, koho, Pane, přehlížím? Kdo je mi lhostejný? Proč je důležité, abychom si v církvi všímali jeden druhého? Protože když se to děje, projevuje se mezi námi charakter Boží. Jinými slovy, když takto jednáme, odrážíme to, jaký Bůh je. Protože On je ten, který se stará. On je ten, který se zajímá. On je ten, který pečuje. Proč je důležité, aby lidé v církvi nacházeli stejné zacházení a stejný přístup péči? Protože pak jsme svědectvím. Svědectvím o tom, jak Bůh vidí jednotlivce a společnost. O tom, že nedělá rozdíly, že je spravedlivý, že je laskavý. Jedině pak odrážíme to, jak vypadá Boží království. Ale musíme vyznat, že ne vždy se nám to daří. Jako církvi nám někdy schází lidé. Obdarovaní lidé, kteří by zrovna v té či oné oblasti mohli pomoct. Selháváme, ale to neznamená, že na to máme rezignovat. No a jak se k tomu postavili jeruzalémští, když půjdeme zpátky do toho textu? Co řekli apoštolové? Svým způsobem, když bych to převyprávěl jinými slovy, řekli, milí bratři a sestry, a my jsme byli Pánem Ježíšem povoláni k tomu, abychom vyučovali, abychom vedli církev a směřovali za Bohem. Nedostává se nám času. Je potřeba, abyste přidali ruku k dílu. Je potřeba, abyste vy vybrali mezi sebou muže, kteří vstoupí do této služby a my se budeme dále věnovat k tomu, k čemu nás Bůh povolal. Myslím si, že je problém mnoha církví, mnoha sborů právě v tom, že mezi sebou nevidíme dostatek těch, kteří jsou vhodní ke službě. A nebo jsou ochotní sloužit. Spíše se očekává, že církev poslouží mě. A tak si také velmi často církev vybíráme. Podle toho, jak se o mě postará, jak se mi líbí, jak mě oslovuje, co mi nabízí. Samozřejmě, je to legitimní. Nikdo by nevstoupil do sboru, který umírá, pokud tam nechce umřít. Ale představte si, kdyby tímto klíčem do církve chodili všichni. Co mi chceš dát? Co mi dneska připravíš? Málo kdo je ale ochoten také přemýšlet tak, že když se třeba někam přestěhuje a hledá církev, tak si říká, jaké je to moje místo v tom společenství, kdybych tam chodil. Budu tam i já mít prostor pro službu? Je to místo, kam mě ty, Pane, voláš? Ono to někdy může být i do společenství, které je malé a které potřebuje pomoc. Přemýšlel jsem nad tím, jak by to fungovalo v rodině, nebo jak to funguje v rodině. Kdo v rodině je ten, kdo jenom přijímá a nic nedává? Děti. Děti anebo nemocní. Tam je to jasné. Nemocní nemůžou pomoct. Tam je třeba, aby jim bylo pomoženo. A děti, ty se to teprve mají učit. Takže pokud je v církvi většina těch, kteří mají nataženou ruku a očekávají, že jim bude poslouženo, pak to znamená, že jsme jako církev neporostli v duchovní moudrosti a zralosti. Je třeba nad tím přemýšlet. Pojďme se podívat, jaké jsou požadavky na sloužícího u stolu v jeruzalémském sboru. Co je tam napsáno? Když to přesně přečtu, apoštolové říkají, vyberte si mezi sebou 7 osvědčených mužů. Tam je doslova 7 známých mužů, nebo mezi vámi známých, plných Ducha Svatého a moudrosti. Já tam vidím 3 takové oblasti. Ten, kdo byl v jeruzalémském sboru povolán do služby, je ten, který byl známý mezi těmi lidmi. Nemohli si vybrat někoho neznámého, protože nevěděli, jestli je plný Ducha Svatého a moudrosti. Takže musel tam být nějakou dobu, musel být osvědčený. To je první kategorie, nebo první požadavek. A ten druhý je zajímavý. Protože tam je napsáno být ti, kteří jsou plní Ducha Svatého. Co to znamená? Co to je za požadavek? Co pak neplatí, že ve chvíli, kdy uvěříme, přijímáme dar Ducha Svatého a neseme pečeť Ducha Svatého pro spasení? Co pak každý člověk věřící v Ježíše Krista nemá Ducha Svatého? Pokud by to platilo, a to platí, co toto je za požadavek? On by nebyl platný ve chvíli, kdy to mají všichni. To není třeba psát. To je automaticky splněno. A myslím si, že to tak není. My neseme pečeť Ducha Svatého, máme v sobě Ducha Svatého a přesto jeho působení v nás nemusí být naplno. To znamená, že nemusíme být plní Ducha Svatého. Ale co to znamená být plní Ducha Svatého? Apoštol Pavel říká, neopíjejte se vínem, ale naplňujte se duchem. Nebo buďte naplňováni duchem, doslova přeloženo. Něco, co se má opakovat. Je to něco, o co máme usilovat. Něco, co má být v nás přítomno. Co se nějakým způsobem projevuje. Plnost Ducha Svatého se neprojevuje tím, že ten člověk září, nebo levituje, nebo cokoliv. Projevuje se ovocem. Plnost Božího Ducha proměňuje člověk. Proměna člověka. No a poslední požadavek je být plný moudrosti. To znamená mít schopnost v moudrosti a bázní Boží vykonávat službu. I když se zdá být distribuce jídla jako jednoduchý úkol, přesto způsobila v církvi nejednu roztržku. No, nevím, jestli jste někdy něco takového zažili, ale znám historii některých sborů, které se i na sborovém, to bylo takové zákulisí samozřejmě, na sborovém obědě nedokázali shodnout třeba na výběru jídla, nebo že ten přinesl takové a ten jenom takové. No, může se stát, že někdy přemýšlíme o banálních věcech a nepodstatných věcech. Ta moudrost, jak distribuovat, jak správně, je také důležitá. No a teď je dobré si říci, jaké je tedy poslání církve a smysl církve. Co to má co souviset s distribucí jídla? Je to její poslání církve? Já si myslím, že svým způsobem ano. Protože z písma smíme vyčíst, že Izrael byl povolán k tomu, aby byl královským kněžstvem. Co to znamená? To království Izrael mělo být bez lidského vládce, tedy místem, kde vládne Bůh, jeho zákony, jeho řády, jeho milosrdenství a láska. A oni jako lid jsou kněžími. Sami sobě navzájem ve vztahu k Bohu, ale také okolním národům, aby jim sloužili na cestě k Bohu. A stejně tak je to pro nás jako církev. Mají mezi námi platit Boží řády. No a největší přikázání je jaké? Milovat budeš Hospodina Boha svého, o celým svým srdcem, silou, duší a myslí. A milovat budeš svého souseda. Takže není možné, aby se ve zdravé církvi neřešilo to, že někdo má problém nebo někdo má nedostatek. Ve chvíli, kdy to církev opomíjí, přestává být schopna odrážet Boží charakter. My jako církev máme být ti, kde Ježíš Kristus vládne a kde se Boží charakter v nás projevuje. A když se to pak neděje, tak samozřejmě nějakým způsobem selháváme v tom poslání. Poslání, které jako církev máme. No a teď si možná říkáte a možná ne tu otázku, tak co? Hodil bych se do pozice diakona? Mám všechny předpoklady? Jsem známý, osvědčený, nejsem příliš mladý nebo nový? Mladý tam je takové slovíčko. Mám zkušenosti, mám moudrost? Nebo je nějakým způsobem získávám? A co plnost Ducha Svatého? Tedy ovoce Božího Ducha. Víte, co je ovoce Božího Ducha? Víte? Tak aspoň nějaké řekněte. Láska, radost, pokoj, dobrota, sebeovodání, věrnost, tichost. Přemýšlel jsem nad tím, co vlastně způsobuje, že máme toto ovoce. Znamená to, že možná jsem tady už dlouho, že bych se do něčeho mohl zapojit. Úplně hloupý nejsem, takže bych nějakou znalost ty věci vykonávat měl. No ale co to ovoce? A nejsem úplně trpělivý. Takže teď se začnu snažit jako být trpělivý, tak ho dosáhnu, to ovoce. Nebo nejsem příliš laskavý. Znamená to, že začnu v tuhle chvíli tlačit na to, aby tam vyrostla hruštička s laskavostí. Ovoce je produkt. A ten produkt vychází ze zdrojů. Ovoce Božího Ducha je. Ještě to dej zpátky, Ondro. Láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. My nejsme schopni sami od sebe jen tak produkovat ovoce, pokud k tomu nemáme to, co ukazuje ten druhý obrázek, ty zdroje. Které vlastně způsobují to, že to ovoce neseme. My se můžeme snažit být laskavější, trpělivější a víc sami sebe ovládat a bude nám to houby platné, pokud nebudeme mít víru, úzký vztah s Bohem. Pokud nebudeme milovat Boží slovo, pokud nebudeme plnit ducha, pokud nebudeme naslouchat Bohu, pokud se nebudeme modlit a pokud nebudeme Boha uctívat, toto je ten zdroj. Toto je ta plnost, která se projevuje v tom ovoci. To, co tady tímto obrázkem chci ukázat a připomenout nám, je, že nestačí soustředit se na produkty. Protože se nám může stát, že budeme jako farizeové. Dělat ty věci, aby byly naplněny. A v mnohých budeme selhávat. A pak si to budeme tak jako ti farizové upravovat, aby jsme se do toho ještě vešli. A nebo se budeme soustředit na vztah, na zdroje, na Božího ducha, na jeho působení v nás. Který nás bude proměňovat, abychom my nesli ovoce. A tak více než na tom pracovat na našich nedostatcích, co se týče ovoce Ducha Svatého, je třeba pracovat na vztahu s Bohem. Na naslouchání, na modlitbu. Protože jedině zevnitř může vycházet ovoce a to ovoce se vždycky pozná podle toho, co je uvnitř. Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce a zlý strom nemůže nést dobré. Takže my se můžeme snažit sloužit a můžeme se snažit být takový, jak nás Pán Bůh bude chtít. Ale dokud nenastane to, že to bude vyprodukováno zevnitř, ze vztahu s proměnou, která se nastává uvnitř člověka, tak to budou jenom lidské produkty, které budou svým způsobem někdy nedokonalé. A tady si myslím, že je úplně ten začátek toho, jak se dát Bohu k dispozici a jak růst. Aby potřeby ostatních církve jako takové byly naplněny. Abychom nezůstávali jako děti. Když budeme blízko Bohu, nebudou nám druzí lhostejní. Když budeme blízko Bohu, tak budeme vnímat potřebné. A když budeme plní Božího ducha, tak pro nás ani nebude těžké se mu dát k dispozici. A tak to je moje výzva k nám všem. Přemýšlejme nad tím, co jsou ty kořeny, a jaké jsou kořeny naší víry, našeho vztahu s Bohem. Jak z něho čerpáme? Vnímáš potřebu ve svém okolí, v našem sboru, která není naplněna? Modli se za to. Mluv o tom. Ale víc než kritického ducha se modli za to, aby Bůh připravil a vedl ty, kteří ji mají naplnit. Protože ono se to nestane, dokud se někdo nedá k dispozici. A nebude to dobře fungovat, pokud ho Duch Svatý k tomu neuschopní. A možná si to právě ty, kterého chce Bůh použít. Jak jsi na tom? Nezapomínejme na to, co je, a to je, myslím, ten poslední slide, napsáno, že Bůh je v církvi nejvíc oslaven tehdy, když jako jeho děti odrážíme jeho charakter, jeho samotného. A jeho hlavní atributy nebo charakter je milosrdenství, láska, spravedlnost a odpuštění. To by měly být úplně základní vlastnosti každého sboru, každého společenství. Ale nejen každého společenství, ale každé rodiny věřící, každé skupinky. Začíná to od nás. Pak to jde k těm rodinám a od rodin to směřuje do společenství. Jak se to projevuje doma, tak se to nakonec projeví i ve sboru. A já toužím pro nás vyprosit tu milost a milosrdenství, aby jsme byli, jak apoštol Pavel v Efeským se modlí, abyste byli zakořeněni a zapečetěni v Boží lásce, abyste mohli poznat její hloubku a výšku a všechny ty věci, které je potřeba k tomu, aby jsme rostli do Boží podoby a svým životem odráželi Boha v našich vztazích, v naší službě, v našich životech. Amen. Tak prosím, stoupněme si teďka k modlitbě. A modleme se. Povolal své služebníky k tomu, aby tě následovali a dal jsi jim také příklad, v čem tě mají následovat. Protože ty jsi přišel ne proto, aby jsi nechal sloužit, ale aby jsi sloužil. A tak věřím tomu, že každého z nás vedeš s tou stejnou cestou, abychom následovali tebe. Zavolal jsi z nás k sobě, aby jsi nás učinil Božími dětmi a daroval jsi nám Boží rodinu, ve které máme každý své místo, ale také věřím svůj účel a svůj úkol. Tak jako je tělo stvořeno z mnoha údů a každý má jinou funkci a jiné místo, jiný účel, tak se navzájem potřebujeme. A já tě moc prosím o to, aby jsme byli užitečnými částmi tvého těla, které si uschopníš svým Duchem Svatým ty sám. Jsou věci, které se můžeme naučit, jsou dovednosti, které můžeme získat časem, ale Pane, tvého ducha a proměnu charakteru můžeš způsobit jedině ty sám v nás. Pane, přijď moci Ducha Svatého a obnovuj nás, naše myšlení, našich touhách, našich prioritách, tak, abychom byli církví, která naplňuje to velké přikázání lásky a zároveň také to poslání, abychom nebyli světlem skrytým někde v údolí, někde pod postelí nebo pod stolem, ale nahoře, na stole, tak, abychom svítili a byli svědectvím o tvé lásce našemu okolí. To nedokážeme, Pane, bez tvé moci v nás. Jsme závislí na tobě. Ani to ovoce nedokážeme z vlastní síly nést. dokonale. Ale ty můžeš. A můžeš daleko víc. A tak přijď, Duchu Svatý, a přebývej v nás. Naplň naši mysl i naše touhy svou přítomností a táhni nás k Bohu, našemu Otci. Amen.